Τώρα ναι, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Τον ουρανό, τον γάλανο, κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό, το γάλανο, και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, 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 μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτμούς και ό,τι βαζιώνει. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου είναι η γη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ. Αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ.
Και από το Χατζηδάκι λοιπόν της λαμπερής Ελλάδας, της όμορφης Ελλάδας, πάμε λοιπόν τώρα στη δικιά τους Ελλάδα. Μιλάμε για την Ελλάδα της λαμογιάς, για την Ελλάδα της βρωμιάς, για την Ελλάδα των κατσαπλιάδων. Με μία λέξη, ο ΠΚΠ. Έχουμε λοιπόν ένα παρτάκι στημένο πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού, ένα πάρτι εκατομμυρίων με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό προκύπτει και από τους φορολογικούς ελέγχους σε 170 κέντρα υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους άτομα που δήλωναν μέχρι και DJ και εμφανίζονταν σαν αγρότες για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα βεβαίως χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ένα στο Ηράκλειο και ένας άλλος στα Γιαννιτσά, φέρονται να είναι οι κουμανταδόροι αυτής της ιστορίας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, έχουν εντοπιστεί πάνω από 320 άτομα ως λήπτες τέτοιων επιδοτήσεων με μπικικίνια που ξεπερνάνε τα 19 εκατομμύρια ευρώ. Σε όλη αυτή την ιστορία είναι φανερό ότι εμπλέκεται το σύστημα των μαυρογιαλούρων του Γκρούεζα και όλων των συναφών ταγών του έθνους, βεβαίως και η Αγία Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς με τις δικές της οδηγίες και με τις δικές της τεχνικές λύσεις γίνονται όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν μια δικογραφία στην οποία λέει περιλαμβάνονται πάνω από 120-125 κατηγορούμενοι. Μετά ήρθαν και άλλες, πώς το λένε, κατηγορίες. Μιλάμε για μια κατάσταση που η αρχική εκτίμηση για τα ληστευθέντα είναι 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά το παράνομο ποσό αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μουσική. Και αυτά βέβαια είναι ανεξάρτητα από τους φραπέδες και από τους χασάπιδες και από όλα αυτά τα οποία απολαύσαμε με εκείνους τους υπέροχους διαλόγους. Είναι στη γραμμή ο Γιώργος. Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου, Γιώργο μου.
Γεια σου, Νίκο μου. Γεια σου, καλησπέρα.
Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή σε ό,τι αφορά και την Επιτροπή. Ή ήταν εκεί σήμερα η κυρία Τιχεροπούλου.
Σωστά.
Για, είναι να, το πρόσωπο. Για να μας δώσει μια εικόνα. Έχω δεν το είδα, πώς το λένε, δεν το παρακολούθησα όλο. Αλλά έχω μια εικόνα της μάρτυρος σήμερα να περιγράφει μια κατάσταση τρομοκρατίας και εκφοβισμού μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ό,τι την αφορούσε και επίσης ειδικές εντολές από κάτι χιλιάδες αφημοί να ξεμπλοκάρει πέντε που ήταν του φραπέ, να τα αποδεσμεύσει, γιατί ήταν του φραπέ και των συγγενικών του προσώπων. Το κατάλαβα λοιπόν, καλά μέσα από τη διαγώνια εικόνα
σωστά,
που έχω.
Σωστά, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Γιατί για μένα το πιο βασικό είναι αυτό που έχει περιγράψει και θα του πήγαινα και ένα βήμα παρακάτω από αυτό που λες εσύ, το κλίμα τρομοκρατίας. Εδώ ήρθε και μίλησε ξεκάθαρα για απειλές κατά τη ζωή υπαλλήλων. Και για απειλές οι οποίες εκτοξεύτηκαν μέσα από τον οργανισμό, από πρόσωπα στα οποία κατά την κυρία, τα οποία κατά την κυρία Τιχεροπούλου είχε ενημερώσει η ίδια η διοίκηση του οργανισμού για καταγγελίες που είχαν κάνει υπάλληλοι εναντίον τους, ότι έπαιρναν δηλαδή παράνομα χρήματα. Και έφτασαν αυτά τα άτομα μέσα στον οργανισμό να απειλούν τη ζωή των υπαλλήλων.
Μάλιστα.
Στο λέω γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχω προλάβει να πω στις προηγούμενες εκπομπές, έγινε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Μπήκε στην αίθουσα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ζήτησε την άμεση διαβίβαση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίας της Εξεταστικής στην Εισαγγελία και σε όλα τα αρμόδια όργανα. Καθώς, όπως είπε, εδώ έχουμε ευθείες απειλές κατά της ζωής και σκηνικά τα οποία παραπέμπουν σε μαφία.
Ισχύει αυτό που κατάλαβα ότι σε κάποια τιμία ίσως και μοναδική συνάντηση που είχε ως υπηρεσιακός στέλεχος με πολιτικό προϊστάμενο, με τον Υπουργό, με τον Αυγενάκη, είπε η κυρία Τιχεροπούλου ότι της είπε ο Αυγενάκης ούτε σε ξέρω ούτε θέλω να σε μάθω.
Ναι, σωστά. Έτσι υποστηρίζει η κυρία Τιχεροπούλου ότι στην πρώτη συνάντηση στην οποία βρέθηκε μαζί με άλλα μέλη της διοίκησης για να συναντήσουν τον νέο Υπουργό τότε, ο κύριος Αυγενάκης της είπε δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θέλω να σε μάθω και την έδιωξε από τη συνάντηση.
Μάλιστα. Τι άλλο προκύπτει λοιπόν από αυτήν την εξέταση?
Λοιπόν, από εκεί και πέρα προκύπτει κατά την κυρία Τιχεροπούλου ένα πολύ περίεργο καθεστώς στον οργανισμό, δηλαδή να υπάρχουν πιέσεις, να υπάρχουν πράγματα τα οποία έκανε η ίδια και αντί αυτά να αναδεικνύονται όσον αφορά στους ελέγχους, τελικά η ίδια να υφίσταται πειθαρχικές διώξεις για όλα όσα συνέβαιναν στον οργανισμό. Από εκεί και πέρα, Νίκο, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορεί να βγάλει άκρη η Επιτροπή. Και το λέω αυτό γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει μια άλλη διευθύντρια του οργανισμού, η κυρία Κουρμέτζα, η οποία έχει πει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που λέει η κυρία Τιχεροπούλου.
Και, και πριν από αυτήν μια άλλη που η κυρία Ρέπα, δεν θυμάμαι που έλεγε, δεν διαπίστωσα κανένα σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πολύ σωστά. Όλοι αυτοί καταθέτουν ενόρκος στην Επιτροπή. Με δεδομένο ότι έρχονται άνθρωποι, καταθέτουν ενόρκος και ο ένας λέει τα ακριβώς ανάποδα από τον άλλον, ο ένας διαψεύδει τον άλλον, πάρα πολλές φορές μπλέκουν σε πάρα πολλούς τεχνικούς όρους, οι οποίοι είναι δυσνόητοι όχι μόνο για τον κόσμο, έξω ακόμα για τα μέλη της Επιτροπής που θεωρητικά έχουν διαβάσει και δύο πράγματα παραπάνω για να είναι στην Επιτροπή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βγει συμπέρασμα. Αυτό που προκύπτει πάντως είναι ένας οργανισμός ο οποίος σίγουρα δεν δούλευε καλά, σίγουρα κάτι πήγαινε στραβά και μένει να δούμε τώρα. Σε ποιο ύψος της πυραμίδας, γιατί είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια πυραμίδα η οποία ξεκινάει στη βάση της από τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ και φτάνει στην κορυφή της μέχρι την πολιτική ηγεσία, που έχει φτάσει αυτό το πράγμα. Και ποιοι ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα.
Ναι, ένα ερώτημα. Με βάση αυτή την περιγραφή που κάνεις, που είναι η περιγραφή των πραγματολογικών δεδομένων, ότι πάει και λέει από τον ένα και τον άλλον εκεί. Εάν λοιπόν δεν έτρεχε τίποτα, τότε. Προστεί αυτό που γνωρίζουμε από χτες, ότι η ΑΔΕ, ανεξάρτητη αρχή είναι αυτή, που πήγε σε 170 κέντρα υποβολής δηλώσεων και διαπιστώσει ότι γινόταν του κατσαπιά το κάγκελο.
Ναι, ναι, ναι. Φορολογικά τουλάχιστον από τα πάνω από τα σχεδόν όλα τα κίδια, για να μην πω τα μισά, έχουν διαπιστωθεί με φορολογικές παραβάσεις.
Μάλιστα. Ωραία. Τι αναμένετε τώρα στην Επιτροπή?
Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον τα βλέμματα στρέφονται στην Τετάρτη. Ήταν να καταθέσει σήμερα ο κύριος Στρατάκος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία έχει κατηγορηθεί για το ρόλο του και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρόλαβε να καταθέσει σήμερα λόγω της πάρα πολύ μεγάλης διάρκεια εξέτασης της κυρίας Τιχεροπούλου. Περιμένουμε την Τετάρτη Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε, Νίκο, πλέον μετά την ολοκλήρωση των πολιτικών προσώπων που αρχίζουν τώρα, δηλαδή των υπουργών, εκεί που θα επικαιροποιηθεί ο κατάλογος. Δηλαδή το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι αν οι περίφημοι φραπές Χασάπης, η κυρία Σεμερτζίδου και όποιος άλλος έχει προταθεί, θα γίνει αποδεκτός από την πλειοψηφία για να έρθει να καταθέσει την Επιτροπή. Γι' αυτό είναι ζήτημα της επόμενης εβδομάδας.
Τώρα, μιας και είμαστε στη Βουλή, τι είχαμε, είχαμε ευγένειες και ομορφιές μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Μπακογιάννη.
Ναι, γιατί ο κ. Φεκλαμάνης ανακοίνωσε στη συνεδρία στη διάσκεψη των Προέδρων ότι ο κόφτης θα εφαρμοστεί. Το πέρασε σήμερα από τη διάσκεψη την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Οπότε περιμένουμε εκτός απρόπτου από 1 Νοεμβρίου να εφαρμοστεί αυτό το περίφημο ηλεκτρονικό σύστημα που όλο το ακούγαμε και δεν εφαρμοζόταν. Τι λέει ο κ. Κακλαμάνης, ότι μόλις ο μιλητής ξεπεράσει το 20-25% του χρόνου που του διατίθεται, το μικρόφωνο θα κλείνει και αν δεν κατεβαίνει και από το βήμα, η κάμερα θα στρέφεται αλλού. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θεώρησε ότι αυτό είναι φωτογραφικό εναντίον της. Μάλιστα τα έβαλε και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία συμφώνησαν με την πρόταση του Προέδρου της Βουλής, λέγοντας ότι δεν τη στηρίζουν και ότι δεν βλέπουν ότι αυτό είναι φωτογραφικό. Κάποια στιγμή αντέδρασε εκεί η κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέδρασε και αυτή πάρα πολύ έντονα, αντίλαξαν πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς και κάποια στιγμή, όπως μαρτυράει η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου σήκωσε το κινητό να φωτογραφίσει την κυρία Μπακογιάννη μέσα στην κλειστή συνεδρία της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, με την κυρία Γεροβασίλη να αντιδρά, όπως είπε και αυτή, πάρα πολύ έντονα, λέγοντας ότι δεν είναι κατάσταση αυτή η οποία μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
Τώρα για να καταλάβω, υπάρχει μία θέση στην οποία συμφωνούν άπαντες από ό,τι καταλαβαίνω. Οι εισηγητές και οι αγορητές να έχουν περί τα 28 λεπτά, ξέρω εγώ πόσο είναι αυτό, με την ανοχή. Έτσι. Οι βουλευτές να έχουν γύρω στα 10 λεπτά.
Εκεί 8,5 με 10, σωστά.
Οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων 25 λεπτά.
Κοντά στα 25 εκεί. Λεπτά, μισή ώρα ακριβώς.
Ωραία, η κυρία Κωνσταντολού πόσο θέλει, 125.
Δεν ξέρω.
Εντάξει, εντάξει Γιώργο.
Γεια σου, Νίκο.
Ευχαριστώ, γεια. Λοιπόν, πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
Καλησπέρα, Νίκο.
Τι γίνεται με, με τον κύριο Φραπέ και τα αποθενέσχες?
Το αρμόδιο τμήμα της αρχής για το ξέπλυμα εντόπισε να μην έχει κάνει δήλωση αποθενέσχες, αν και υπόχρεος. Και βεβαίως παρέπεμψε την υπόθεση στην δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο όμως αυτής της έρευνας εντόπισαν οι ελεγκτές και διερευνάται και περαιτέρω ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν φαίνεται να δικαιολογούνται. Η έρευνα βέβαια θα συνεχιστεί και για ξέπλυμα και για φοροδιαφυγή. Εντοπίσανε επίσης, εκτός από τα 2,5, περίπου 2,5 εκατομμύρια που ήταν και σε καταθέσεις, εντοπίσανε και πολυτελή αυτοκίνητα, 7-8 αυτοκίνητα μεταξύ αυτών και μία Jaguar. Ο ίδιος βέβαια αρνείται, λέει ότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο πολύ παλιό, που δεν, τέλος πάντων δεν το κινούσε κλπ. Και ότι όλα είναι νόμιμα και καθαρά. Η έρευνα βεβαίως θα συνεχιστεί, όπως είπαμε, συνεχίζεται και σε πολλαπλά μέτωπα για το συγκεκριμένο, γιατί είναι ελεγχόμενος και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζεται ο έλεγχος του και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και βεβαίως και από τη δικαιοσύνη, όπως είπαμε, που έχει πάει και το πόθεν έσχες. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι και την σημερινή εξέλιξη που είχαμε σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την υπόθεση, με τα εντάλματα που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 37 εντάλματα. Σήμερα από το μεσημέρι ξεκίνησαν και εμφανίζονταν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή. Η δίωξη που τους ασκήθηκε νωρίτερα είναι για 3 κακουργήματα, δηλαδή για εγκληματική οργάνωση, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτη και για το πλημέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Οι προθεσμίες που παίρνουν είναι για από αύριο, ξεκινούν από αύριο μέχρι και την Δευτέρα, γιατί είναι πολλά τα άτομα. Και σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει και με το κατηγορητήριο που τους αποδίδεται, μιλάμε για συνολικά σε αυτή την εγκληματική οργάνωση 41 άτομα, όπου φαίνεται να δρούσε από το 2018 μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν 2 αρχικικά στελέχη, τα οποία φαίνεται να μην έχουν και καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα. η ζημιά που προκλήθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, και στο ελληνικό δημόσιο φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πρέπει να σου πω ότι ελέγχονται και 324 ακόμη άτομα τα οποία φέρονται να έχουν πάρει επιδοτήσεις και αυτό που ελέγχεται είναι αν έχουν πάρει νόμιμα αυτές τις επιδοτήσεις. Τώρα τι έκανε αυτή η εγκληματική οργάνωση. Αυτά, Νίκο μου, που ακούμε τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή, δήλωναν βοσκοτόπια.
Εκεί είναι μέσα οι DJ και οι διάφοροι άλλοι που το παριστάναν τους αγρότες.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δήλωναν βοσκοτόπια που δεν τους άνοιγαν και παίρνανε τις επιδοτήσεις, ζωικό κεφάλαιο που δεν είχαν. Οπότε τα χρήματα τα οποία έπαιρναν ήταν αρκετά και μάλιστα τα ξέπλαιναν σύμφωνα με το κατηγορητήριο που τους αποδίδεται είτε μέσω του τραπεζικού τομέα ή δίνοντας, επενδύοντας μάλλον σε πολυτελή ζωή με ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβά αντικείμενα από πολύ γνωστούς οίκους. Θα δούμε βέβαια τι θα πούνε και αυτοί στις απολογίες του.
Μάλιστα. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πήραμε μια πολύ καλή γεύση της Ελλάδας, του Γκρούεζα. Μιλάμε για σταθερή αξία, ο Γκρούεζας σε αυτή τη χώρα. Οι μαυρογιαλούροι λείπουν, γιατί αυτό στο τέλος, είδατε, έτσι είχε και λίγο φιλότιμο. Πήραμε μια ασφαλή γεύση για τους χασάπιδες, τους φραπέδες και γενικώς για όλους αυτούς τους κατσαπλιάδες οι οποίοι κάνουν πάρτι με τον ιδρώτα και όχι σπάνια και με το αίμα του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η δική τους Ελλάδα. Πάμε στη δική μας. Μάνος Χατζηδάκης.
Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ήταν κάποιος μια φορά που φύγε στην ερημιά. Ήταν κάποιος μια φορά που φύγε στην ερημιά. Στα βουνά ζούσε πια με το κυνήγι κι από τότε στα βουνά ζούσε πια με το κυνήγι κι από το μίσος στις γυναίκες δεν κατέβει στο χωριό. Σπίτι και γωνιά.
αφήνει σήμερα. Συννεφιές, συννεφιές στην καρδιά μου, στο κορμί μου σίδερα. Αγόρι ματωμένο, θέρια σε ζωσανε, χαράματα σε πήραν και σε σταυρώσανε. Ήλιε μου, βασιλιά μου, πες μου τι μου ζήλεψες. Φώτισες μια στιγμή την καρδιά μου κι ύστερα βασίλεψες. Αγόρι ματωμένο, φέρια σε ζωσανε, χαράματα σε πήραν και σε σταυρώσανε. Σε πήραν και σε σταυρώσανε.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ευαγγελία, στο Θήμιο, στον Κωνσταντίνο, στον Κωνσταντή, στο Γιάννη. Ρίαλ μου, πρέπει να το ψάξω αυτό που μου λες. Καλησπέρα στο Σάκη, στην Ελένη, καλησπέρα στον Θήμιο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα είχαμε και αυτή την τραγωδία με αυτό το 16χρονο παιδί, το κορίτσι, που κατέρευσε έξω από το μπαρ. Και τώρα έχουμε και ένα μπαλάκι, ένα πικ-πονκ μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, πώς το λένε, για το πότε ενημερώθηκαν οι αρχές, πράγμα το οποίο είναι κρίσιμο υπό την έννοια της διερεύνησης των αιτίων για αυτή την τραγωδία. Είναι ο Θεοδός μαζί μας. Θεοδός Πάνου. Έλα, Θεοδός μου, καλησπέρα.
Και καλησπέρα. Και αυτό το τελευταίο που είπες είναι το σημαντικό, διότι εάν είχε ενημερωθεί έγκαιρα η ελληνική αστυνομία ή τουλάχιστον αυτό που στηρίζουν πηγές της ελληνικής αστυνομίας, ίσως οι έρευνες να είχαν προχωρήσει περισσότερο. Τώρα, γεγονός είναι ότι έχει χαθεί ένα παιδί. Έχει χαθεί ένα παιδί 16 ετών, το οποίο κατέρευσε έξω από ένα κλαμπ στην περιοχή στον Γκάζι. Δύο τα ξημερώματα της Κυριακής. Μια οικογένεια έχει βυθιστεί στο πένθος. Παρά την ισχυριζόμενη καθυστέρηση όσον αφορά την ενημέρωση που υποστηρίζει η αστυνομία, από τις καταθέσεις που έχει πάρει, δηλαδή κυρίως από τις δύο φίλες του παιδιού που ήταν μαζί της το επίμαχο βράδυ, προκύπτουν τα εξής. Ότι πριν πάνε σε αυτό το κλαμπ, οι τρεις φίλες είχαν πάει σε μια κάβα και η μία από αυτές, η οποία είναι στα όρια της ενηλικίωσης, επιδεικνύοντας την ταυτότητά της, είχε αγοράσει ένα μπουκάλι βότκα. Κατανάλωσαν λοιπόν αυτό το μπουκάλι και στη συνέχεια πήγαν στο κλαμπ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές όσον αφορά στις καταθέσεις που έχουν δώσει οι φίλες του αδικοχαμένου παιδιού. Στο κλαμπ ήπιανε ένα-δυο ποτά, το ίδιο δηλαδή βότκα, και εκεί άρχισε το παιδί να μην αισθάνεται καλά. Το είπε στις φιλενάδες, τις βγήκαν από εκεί, πήγαν σε ένα ψιλικατζίδικο, πήραν λίγο νερό που είναι απέναντι. Το παιδί συνέχισε να λέει ότι δεν αισθάνομαι καλά. Τώρα ξέρετε, 16 ετών και σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει άγνοια κινδύνου. Προφανώς οι φιλενάδες της πίστεψαν ότι μάλλον ζαλίζεται, γιατί ίσως έχουμε πιει λίγο παραπάνω. Το παιδί κατέρευσε. κατέρευσε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Το ασθενοφόρο έφτασε πάρα πολύ γρήγορα. Στα 7 λεπτά ήταν εκεί. Οι διασώστες έκαναν κάρπα. Ό,τι προβλέπεται, ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις, αμέσως διοκόμισαν το παιδί στον Ευαγγελισμό. Δυστυχώς εκεί, γιατί διαπίστωσαν.
Από εδώ και πέρα αρχίζει το ποιος ειδοποίησε ποιον και πότε κτλ.
Ο κύριος Γεωργιάδης με ανακοίνωσή του, αλλά και επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο. Αναφέρουν τα εξής, ότι όταν πια είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, είχαν ολοκληρωθεί οι προσπάθειες των γιατρών και δυστυχώς απέβησαν άκαρπες για να κρατηθεί στην ζωή το παιδί, πήραν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος, μίλησαν λέει με μία υπάλληλο, έτσι αναγράφεται χαρακτηριστικά, και τους έδωσε ένα νούμερο, ένα τηλεφωνικό νούμερο, σταθερό τηλεφώνου για να επικοινωνήσουν με τον αξιωματικό υπηρεσίας. Πήραν, λέει, ορισμένα τηλέφωνα, δεν το σήκωσε κανένας και το θέμα έμεινε εκεί. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική αστυνομία, πηγές επίσημες και ανεπίσημες, λένε και υποστηρίζουν ότι κλήση στο 100 δεν έχει καταγράφει. Εδώ που τα λέμε, το πιο εύκολο είναι να πάρεις το 100 συνήθως. Σε αυτές τις περιπτώσεις αμέσως έρχεται το περιπολικό, καταγράφει το περιστατικό και κινούνται άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση και τη διερεύνηση του
να
περιστατικού.
Να πω ότι αυτά έχουν την κρισιμότητά τους υπό την έννοια, δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε σένα αυτή η πληροφορία, ότι το ίδιο εκείνο βράδυ είχαμε 5 ακόμα κλήσεις στο ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν από το συγκεκριμένο κλαμπ, στο συγκεκριμένο δρόμο. Και
ο συγκεκριμένος είναι σωστή η πληροφορία που έχεις, βεβαίως, και την επιβεβαιώνω και είναι τσεκαρισμένη.
Ότι είχαμε 5 διακομιδές ακόμα δηλαδή για τέτοια ζητήματα.
Ελαφριά, αλλά συζητούμε για ενήλικους, νεαρούς κυρίως, οι οποίοι πήγαν, ξέρετε, είχαν πιει παραπάνω, πήγαν στο νοσοκομείο, τους προσφέρθηκαν πρώτες βοήθειες, φύγαν. Ήταν περιστατικά δηλαδή που δεν είχαν να κάνουν με ανηλικότητα. Και βαριά περιστατικά. Γεγονός όμως είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι είχαμε 5 τέτοια περιστατικά.
Και πάση περιπτώσει τώρα, ο έλεγχος για το τι, ο έλεγχος αυτό το μαγαζί έγινε με καθυστέρηση πόσο, 30-40 ώρων.
Και με τι καθυστέρηση, διότι ο τραγικός πατέρας, ένας άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του. Είμαστε γονείς και νομίζω ότι μπορούμε να αντιληφθούμε.
Μετά τη δική του ειδοποίηση στην αστυνομία έγινε η κινητοποίηση.
Πήγε στο αστυνομικό τμήμα γιατί πρέπει να πάρετε χαρτιά για να γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι το θέμα δεν έχει φτάσει στην αστυνομία και εκεί στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας του λένε 16 ετών και έχει πεθάνει το παιδί από τα ξημερώματα 2 η ώρα της Κυριακής. Εκεί κινήθηκε πια η διαδικασία για την διερεύνηση.
Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή εκπομπή, εύχομαι.
Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι και ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, γεια σου.
Καλησπέρα τις Βρυξέλλες.
Έχουμε σύνοδο
με πάρα πολλά θέματα. Με έναν αχταρμά ουσιαστικά θεμάτων.
Το βασικό είναι πόσα δισεκατομμύρια θα δώσουμε στην πολεμική βιομηχανία, φαντάζομαι, έτσι.
Αυτό είναι το ένα βασικό, που εκεί δεν υπάρχουν διαφωνίες. Όπως καταλαβαίνουμε, υπήρξαν κάποιες συζητήσεις και υπάρχουν ακόμα για το εύρος της προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα καινούργια συστήματα, με την Ελλάδα να επιμένει ότι αυτή η προστασία θα πρέπει, όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, να είναι 360 μοιρών, δηλαδή να καλύπτει όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης, όχι μόνο δηλαδή τα βόρεια-ανατολικά της σύνορα, αλλά και τα νότια. Και το άλλο μεγάλο θέμα που εκεί υπάρχει ακόμα μια αδυναμία να βρεθεί συμφωνία είναι το θέμα της βοήθειας στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος των χωρών μελών που είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν τα λεγόμενα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Εκεί υπάρχουν διάφορα ζητήματα και κυρίως νομικά. Και έχουμε μέχρι τώρα το Βέλγιο, το οποίο έχει ουσιαστικά απειλήσει με βέτο, διότι θεωρεί ότι νομικά είναι πολύ δύσκολο να στηριχθεί κάτι τέτοιο. Και επειδή η εταιρεία που χειρίζεται αυτά τα κεφάλαια είναι στο Βέλγιο, η βελγική κυβέρνηση βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση. Έχουμε βέβαια και άλλα πολλά θέματα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την κλιματική αλλαγή, την ανταγωνιστικότητα και την ενέργεια. Αλλά αυτά τα δύο είναι προς το παρόν τα βασικά και θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις μέχρι τη νύχτα σήμερα.
Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Μα ένα χέρι λατρεμένο, ένα χέρι λατρευτό, μου τα κόβει τα φτερά πετώ. Είμαι τόσο χωρίς φτερά, χωρίς αγάπη και χαρά, χωρίς αγάπη και χαρά. Χωρίς αγάπη και χαρά. Είμαι τόσο χωρίς φτερά.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Γεωργία, στη Ματίνα. Νίκο μου, θα το δω αυτό που μου στέλνεις. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον Όντα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου.
Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από το Ισραήλ, καθώς ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, έφτασαν σήμερα στη χώρα και εξέφρασαν έντονη ενόχληση, καθώς η Κνεσέτ ψήφισε υπέρ της συζήτησης δύο νομοσχεδίων, τα οποία επεκτείνουν την Ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι τον μπέρδευσε αυτή η κίνηση της Ισραηλινής Βουλής σε μια περίοδο ειρηνευτικών προσπαθειών στην περιοχή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, που είπαν ότι πρόκειται για ένα πολιτικό κόλπο και καθαρά συμβολικό, αλλά από την πλευρά του το χαρακτήρισε ένα πολύ ηλίθιο πολιτικό κόλπο και είπε ότι προσωπικά τον προσβάλλει. Συμπλήρωσε ότι η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι η Δυτική Όχθη δεν θα προστατευτεί από το Ισραήλ. Αυτή θα συνεχίσει να είναι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και αν οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν συμβολικές ψηφοφορίες μπορούν να το κάνουν, αλλά σίγουρα δεν μας χαροποίησε αυτό. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ίδια μέρα που δημοσιεύτηκε συνέντευξη Ντόναλντ Τραμπ στους Times, ο οποίος προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα χάσει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον εάν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια προσάρτησης, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Και δεν θα συμβεί, όπως είπε, επειδή έδωσε το λόγο του σε αραβικές χώρες. Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό το Ισραήλ τώρα. Θα έχανε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών εάν γινόταν κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Μετά τη γενοκτονία και κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας παριστάνουν και τους φιλέσπλαγμους. Λοιπόν, πάμε. Στη Γερμανία τι κάνανε οι αστυνομικοί, άρχισαν και βαράγανε τους στρατιωτικούς.
Ναι, υπήρχαν διαμαρτυρίες των στρατιωτικών. Επενεύει η αστυνομία. Η κατάσταση στη Γερμανία είναι δεταμένη αυτές τις ημέρες με συνεχείς διαδηλώσεις. Βλέπαμε και εναντίον του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος έκανε το σχόλιο για το αστικό τοπίο και τις γυναίκες, που βρήκε ακόμα και τον κόσμο του CDU εναντίον του. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, θα αφηθούν ελεύθεροι όσοι προσήθησαν για διασταύρωση, για εξακλήγωση στοιχείων. Αλλά σε κάθε περίπτωση η δημοτικότητα του Γερμανού καγκελάριου καταραίει, όπως συμβαίνει και με τα ποσοστά του CDU στις δημοσκοπήσεις. Και όλοι δείχνουν πως η Γερμανία πολύ σύντομα ίσως χρειαστεί να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.
Μάλιστα. Πάλι πάμε. Ο κύριος Σαρκοζή, εντάξει.
Ο κύριος Σαρκοζή φαίνεται πως πέρασε μια δύσκολη νύχτα ακόμα στην φυλακή, καθώς χρειάστηκε να επέμβει σήμερα η εισαγγελία του Παρισιού. Κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο από τουλάχιστον τρεις τρόφιμους των φυλακών Λισαντέ, τις οποίες φαίνεται να απειλούν και να φωνάζουν, να βρίζουν τον πρόεδρο Σαρκοζή μέσα από τα κελιά τους, μέσα από τα παράθυρα των φυλακών, και προκειμένου να εξακριβωθεί αν είναι πραγματικές απειλές. Αυτά τα τρία άτομα μπήκαν στην απομόνωση και σχηματίζεται και δικογραφία. Και ο πρόεδρος Σαρκοζή συνεχίζει να προβλήθεται μόνος του και να βρίσκεται στο κελί, στο οποίο δίπλα του έχει 24-24 δύο φρουρούς.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη στις 23 Οκτωβρίου του 1925. Αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα σας περιμένω σε ένα αφιέρωμα σε αυτόν τον παγκόσμιο Έλληνα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 7 σε ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη.
Έχω έναν πόνο στη ψυχή και ποιος θα μου τον βγάλει. Το πελαδό και με κυλάει αφρίς. το πελάγο είναι παιδί. Τρέχει και δεν το φτάνω. Παιδί και σπίνα.